რადიო თავისუფლება FM 107.4. გდელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. შუა ევროპაში შუა დღეა. მოისმინეთ ახალი ამბები. თბილისის დროით 15 საათზე ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ იტყობინებიან, რომ ძლიერი აფეთქება მოხდა ავღანეთის დედაქალაქის კაბულის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან. საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფამი აცხადებს, აკრიტიკებს რუსეთს, საუდის არაბეთს და საფრანგეთს სირიაში ჰუმანიტარული პასიურობის გამო. ევროპული იტყობინება, რომ 10,000 მიგრანტი ბავშვი ითვლება დაკარგულად. ირანის უზენაესი ლიდერის მაღალი რანგის წარმომადგენელი მოსკოვში ჩავიდა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ძლიერი აფეთქება მოხდა ქაბულში, ავღანეთის დედაქალაქში, ცენტრში, პარლამენტის შენობასთან. ზუსტი ცნობები ჯერ არ მოგვეპოვება, მაგრამ იტყობინებიან მსხვერპლის შესახებ. აფეთქება მოხდა პოლიციის შენობასთან და პარლამენტის შენობასთან. თუმცა 71 ადამიანი შეეწირა სამ აფეთქებას შიიტთა სალოცავთან სირიის დედაქალაქ დამასკის მახლობლად, საიდა ზეინაბის რაიონში 31 იანვარს. ამ დროს ჟენევაში გართულების შემდეგ დაიწყო მოლაპარაკება სირიაში 5-წლიანი ომის დასრულების მიზნით. 100 ადამიანია დაშავებული, ერთი ბომბი მანქანაში იყო ჩამონტაჟებული, ორი თვითმკვლელებმა ამოქმედეს. ბრიტანეთიდან მოქმედი მეთვალყურეთა ჯგუფი იტყობინება, რომ 71 მოკლულიდან 42 სირიის მთავრობის მომხრე ჯარისკაცი იყო, დანარჩენები სამოქალაქო პირები, მათ შორის ბავშვები. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ შიიტთა სალოცავთან აფეთქებების სამიზნე აშკარაა ჟენევის სამშვიდობო მოლაპარაკებები იყო. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის იკისრა ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ. საიდა ზეინაბის სალოცავი წინასწარმეტყველ მოჰამედის შვილიშვილის საფლავია. საერთაშორისო ორგანიზაცია ოქსფამმა, ჰუმანიტარულ ორგანიზაციათა დამოუკიდებელმა კავშირმა, რომელიც სიღარიბის წინააღმდეგ და სამართლიანი მსოფლიოსთვის იბრძვის, სირიაში მოქმედი ქვეყნები გააკრიტიკა იმისთვის, რომ 5-წლიანი ომის განმავლობაში არ გაიღეს საკმარისი ჰუმანიტარული დახმარება. 1 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიშში გამოყოფილია რუსეთი, საუდის არაბეთი და საფრანგეთი, როგორც საფინანსო დახმარების გაწევის მხრივ ყველაზე ნაკლებად აქტიური ქვეყნები. ევროკავშირის სამართალდამცავი უწყება ევროპოლი იტყობინება, რომ 10,000-მდე მიგრანტი ბავშვია უგზო უკლოდ დაკარგული. ევროპის სახელმწიფო უწყებების მიერ რეგისტრირების შემდეგ ბოლო 2 წელიწადში საქმე ეხება იმ ბავშვებს, რომლებიც ოფიციალურად რეგისტრაციაში არიან გატარებული ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ყველა მათგანს არ ემუქრება, რომ გახდეს დანაშაულებრივი დაჯგუფებების სამიზნე. ზოგი ბავშვი შესაძლოა ახლა ახლობლებთან იმყოფება. უბრალოდ არ ვიცით, სად არიან და რით არიან დაკავებული, განაცხადა ევროპოლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ბრაიან დონალდმა. შარშან ევროკავშირის საზღვრები გადმოკვეთა მილიონზე მეტმა მიგრანტმა, რომელთა უმრავლესობა სირიიდან იყო. სულ 2015 წელს ევროპაში მშობლების გარეშე ჩამოვიდა 26,000 ბავშვი. ამის თაობაზე იტყობინება ბავშვთა საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვები. შიშობენ, რომ მშობლების გარეშე მყოფი ბავშვები უკანონო მოქმედების მსხვერპლი გახდებიან. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი საერთაშორისო საკითხებში ალი აქბარ ველაიათი მოსკოვში ჩავიდა რუსეთის ოფიციალურ პირებთან შესახვედრად და პოლიტიკურ კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. შეხვედრების თემებია მსოფლიო საკითხები, რეგიონული თანამშრომლობა, ასევე უსაფრთხოება. ველაიათი მიიწვია სტრატეგიული კვლევების მოსკოვის ინსტიტუტმა. ის ადრე 2015 წლის იანვარში მოსკოვში ჩასული იყო, როგორც პრეზიდენტ ჰასან როჰანის საგანგებო წარგზავნილი. დაბოლოს სულ მოკლედ, ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ერევანში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. ის თავის კოლეგას სეირან ოჰანიანს, ასევე სომხეთის პრეზიდენტს სერჟ სარქისიანს და პრემიერ-მინისტრს, ისევე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები. პრაღაში მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე.
Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, loosest in. I would never budge till spring, crept over the window sill, back to someone's head resting on my knee. Warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring. Crept over the window sill, someone's head resting on my knee. A woman tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely. Mm-hmm.
Oh, so lovely sitting up, so blooming, lovely still. Oh, I would never budge till spring. Crept over the window sill, someone's head resting on my knees. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely, 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 lovely? Would that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტი.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გაფდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. შიდა ქართლის გუბერნატორს ხელისუფლების ორი შტოს წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას კიდევ არაერთი სოფელი ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა, რომ პარლამენტში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიურ გამოსვლას პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება. პოლიტიკური სპეკულაციები ამ თემაზე უნდა დასრულდეს. პრემიერმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ აუცილებელია ქართული პოლიტიკა კონსტრუქციულ დისკურსში გადავიყვანოთ, სადაც კამათი და მსჯელობა ქვეყნის არსებით ინტერესებზე წარიმართება და არა ფორმალურ საკითხებზე, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა. ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებს ზე ყოველწლიური მოხსენები საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტ სამ თებერვალს მიმართავს. გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლის შემდეგ პოლიტიკურ დებატებს მოითხოვს საპარლამენტო ოპოზიცია. პრეზიდენტის პარლამენტში მოსვლის დღეს უნდა შევხვდეთ, რაც შეიძლება საქმიანად ინტერესით, მაგრამ არა მორიგი სკანდალებით, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა. მისივე თქმით, დებატები ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება და ამ თემაზე აჟიოტაჟი საჭირო არ არის. თუ კი მხოლოდ ფრაქციები გამოვლენ, ამას პოლიტიკური დებატები არ ერქმევა და იქნება რაიმე სიცილ კისკისი ჩახუტება და ალერსი, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მისივე განმარტებით, პარლამენტს აქვს ორი ფორმატი, როცა ფრაქციების წარმომადგენლები გამოდიან პარლამენტის ბიუროს მიერ დადგენილი ხანგრძლივობით და როცა ამას ემატება პარლამენტის თავმჯდომარის, ვიცე-სპიკერების და ფრაქციების გარეთ მყოფი დეპუტატების გამოსვლა. დავით უსუფაშვილის ინფორმაციით, პრეზიდენტის მოსმენის ფორმატს ბიურო ხვალინდელს ხდომაზე გადაწყვეტს. თბილისში დასრულდა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია, რომლის მონაწილეებმა გაავრცელეს სპეციალური მიმართვა ქართველი ხალხის ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორისადმი. ყველა საფუძვლიან თუ უსაფუძვლო კრიტიკას ვიღებთ, მას მთელი შეგნები და პასუხისმგებლობით ვეკიდებით და ვითარების გაუმჯობესებას ვცდილობთ, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ შევეგუებით სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელყოფის და სასამართლოზე ზეწოლის მცდელობებს, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს ის ნათქვამია მიმართვაში. მოსამართლეთა კონფერენცია აღნიშნავს, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა მართლაც ხდება პოლიტიკური და სამართლებრივი რეალობა და პოლიტიკური და სამართლებრივი კულტურის განუყოფელი ნაწილი. ამ უაღრესად დადებითი ტენდენციის მიუხედავად შეინიშნება საპირისპირო და ნეგატიური სასამართლო ჩაბმულ იქნეს პოლიტიკურ პროცესებში, მოხდეს სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დისკრედიტაცია, ხოლო ყოველივე ეს გამოყენებულ იყოს პოლიტიკური მიზნებით წინასაარჩევნო პერიოდში. სამწუხაროდ, ამ ტენდენციის გაძლიერებას ნებსი თუ უნებლიეთ ერთგვარი ბიძგი მისცეს ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის ცალკეულმა წარმომადგენლებმა, ნათქვამია მიმართვაში. მოსამართლეთა კონფერენცია საჯაროდ აცხადებს, რომ მხარს უჭერს ნებისმიერი პროგრესული სიახლის დანერგვას, მაგრამ პრინციპულად წინ აღუდგება სასამართლოს აბუჩათაგდებას, მის დასუსტებას და საზოგადოებასთან ხელოვნური დაპირისპირების მცდელობას, ნათქვამია განცხადებაში. მოსამართლეთა კონფერენცია ასევე სრულ მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. მართლმსაჯულების სახლთან, სადაც მოსამართლეთა კონფერენცია მიმდინარეობდა, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის შეცვლა მოითხოვეს. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილის შეფასებით, საბჭოს ამჟამინდელი შემადგენლობა სააკაშვილის რეჟიმის გაგრძელებაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორს დაუპირისპირდნენ საქართველოს პარლამენტში გორის მაჟორიტარი დეპუტატი და ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ნაწილი. მათი შეფასებით, გუბერნატორი თვითმმართველობის საქმიანობაში ერევა და სწორედ მას ეკისრება პასუხისმგებლობა იმის გამოც, რომ გორის საკრებულოში ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობა დაკარგა. ამ კვირის ბოლოს კი კოალიციის წარმომადგენლები შესაძლოა საკრებულოში ხელმძღვანელ თანამდებობებსაც გამოეთხოვა. უპრომეთ გურიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორის მაჟორიტარი დეპუტატი სოსო ვახტანგაშვილი შიდა ქართლის გუბერნატორის ზურაბ რუსიშვილის გადადგომას მოითხოვს. პარლამენტის დეპუტატმა ეს განცხადება ტელეკომპანია თრიალეთის ღია ეთერში გააკეთა და გუბერნატორი უმოქმედობაში დაადანაშაულა. მისი თქმით, რუსიშვილის პასუხისმგებლობის საკითხია ქალაქის საკრებულოში შექმნილი კრიზისული ვითარება, რადგან მას საკუთარი გუნდის წევრებთანაც კი არ აღმოაჩნდა კომუნიკაციის უნარი და პარტია ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე იოსებ ფალელაშვილმა თანამდებობა დატოვა და ამით ოპოზიციის ხმები და მოსალოდნელი იმპიჩმენტის შანსი გაზარდა. გარდა ამისა, დეპუტატი აცხადებს, რომ რუსიშვილი უხეშად ერეოდა მუნიციპალიტეტის არჩეული გამგებლის კომპეტენციაში და მის დაქვემდებარებას ცდილობდა. დეპუტატი ამბობს, რომ მის აზრს რეგიონის სხვა მაჟორიტარი დეპუტატებიც იზიარებენ.
უარყოფითი შედეგების გაღრმავების საწინააღმდეგოდ მიმაჩნია, რომ აუცილებელია ეს, რომ მან დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ეს არის ნაბიჯ-ნაბიჯ შექმნილი რეალობა, რომელიც მის მიერ და ამ გუნდის მიერ იქნა წარმოდგენილი ჩვენს რეგიონში. ყველანი ვცდილობდით, რომ შიდა კომუნიკაციების მეშვეობით თქვათ ქონოდა გარკვეული გავლენა ამ პროცესებზე. უარყოფით აი ამ შედეგებამდე არ მივსულიყავით.
სოსო ვახტანგაშვილის განცხადების შემდეგ ზურაბ რუსიშვილი 24 საათის განმავლობაში დუმილს ინარჩუნებდა და ჟურნალისტების სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა. რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად იგი რადიო თავისუფლების სატელეფონო ზარებს დღესაც არ პასუხობს. ერთადერთი მოკლე განცხადება ადმინისტრაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. არ ვაპირებ დეპუტატ სოსო ვახტანგაშვილის ბრალდებებზე ვრცელი განცხადებების გაკეთებას. ყველასთვის ისედაც გასაგებია, რომ წინა საარჩევნო წელს ადგილი ექნება დაუსაბუთებელ ბრალდებებს. მე როგორც სახელმწიფო რწმუნებული შიდა ქართლში ვაგრძელებ ჩემს საქმიანობას და არანაირ პოლიტიკურ დებატებში შესვლას არ გვეგმავ. თქვამია გუბერნატორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მაჟორიტარი დეპუტატის და გუბერნატორის დაპირისპირება სოციალურ ქსელებში დისკუსიის მთავარი თემა გახდა. ზოგიერთმა კომენტატორმა ეს შიდა კოალიციურ განხეთქილებად აღიქვა, რადგან ორივე პირი ამ გაერთიანების წევრია. დეპუტატი ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერია, გუბერნატორი კი პარტია ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. ზოგიერთი კომენტატორი გუბერნატორის არაკომუნიკაბელურობას ასახელებს და მას გაბუტულ გუბერნატორს უწოდებს, რომელიც არ ელაპარაკება საკუთარი გუნდის წევრებს, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, საკრებულოს წევრებს და საზოგადოებასთანაც გაწყვეტილი აქვს კონტაქტი. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ონიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა, რომ რუსიშვილი მას დღემდე არ ელაპარაკება. ონიაშვილის თქმით, გამგეობაში რუსიშვილის რეკომენდაციით დანიშნული კადრები მისთვის საბოტაჟის მოწყობას ცდილობდნენ.
დროს დავით შესწავლა უკვე სად იყო პრობლემები. აღმოჩნდა ეს ადამიანები მოიკითხეთ თუ არა, რომაც არის განჩენსულები და თავისი ფუნქცია რა აქვს დებულები ხელოვნებოდათ და წერეს განცხადებები და წავიდნენ და რამდენიმე დროში აღმოჩნდნენ მაღალ თანამდებობებზე გუბერნატორი.
გორში პარტია ქართული ოცნების შიგნით, რომ დაძაბული ვითარებაა, ეს სოციალურ ქსელებით კარგად ჩანს. პარტიის შიგნით შექმნილია რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულია. გუბერნატორის ჯგუფი, სადაც მერიის თანამშრომლების დიდი ნაწილი შედის, გამგებლის ჯგუფი, რომელიც დავით ონიაშვილის გარშემოა გაერთიანებული და მესამე დამოუკიდებელი ჯგუფი, რომელიც პარტიის შიგნით ცვლილებების მომხრეა. ამ ჯგუფების წარმომადგენლები ერთმანეთთან კამათში ხშირად პიროვნულ შეურაცხყოფაზეც კი გადადიან. თვითმართველობის საქმიანობაში ზემოდან ჩარევის შემთხვევებზე კოალიციის კიდევ ერთი სუბიექტის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ კახეთში ორი დღის წინ გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მერები და გამგებლები არ არიან დამოუკიდებლები და ისინი ანგარიშვალდებულებას გრძნობენ არა საკუთარი ამომრჩევლის, არამედ გუბერნატორების, პარტიის ლიდერების ან სხვა ხელმძღვანელი პირების წინაშე. სამნიძის აზრით, ასეთი შემთხვევები თვითმართველობის რეფორმის დისკრედიტაციას იწვევს. კვირის ბოლოს გორის საკრებულოში თანამდებობის პირების იმპიჩმენტია დაგეგმილი. გორის საკრებულოში მართველი კოალიცია ხელისუფლებას კარგავს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი პასუხისმგებლობას ერთმანეთს აკისრებენ.
გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც საკრებულოში უმრავლესობის დაკარგვის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა შესაძლოა საკრებულოს ხელმძღვანელი თანამდებობებიც დაკარგონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის 1600-მდე დასახლებას უკვე ოფიციალურად აქვს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, რაც ითვალისწინებს სხვადასხვა შეღავათით სარგებლობას. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონით, რომელიც ოფიციალურად ამოქმედა ზუსტად ერთი თვის წინ, ოფიციალური სტატუსის მქონე დასახლების ცხოვრებთათვის წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ამოქმედდება სხვადასხვა შეღავათი და პრივილეგია. მათ შორისაა 216 ლარიანი პენსია, გაზრდილი ხელფასი პედაგოგებისა და ექიმებისთვის, მეწარმეების გათავისუფლება თავისუფლება მოგების გადასახადისგან და დახარჯული გაზის და ელექტროენერგიის სუბსიდირება. სხვადასხვა დასახლებული პუნქტისთვის მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭების პროცესი 1 აპრილამდე გაგრძელდება. ნუსხაში ჯერჯერობით ვერ მოხვდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რამდენიმე სოფელი, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისის მოსახლეობა სოფლის ორად გაყოფას აპროტესტებს. მაღალმთიანი სტატუსი ქვემო სხვილის მიენიჭა. ზემო სხვილისი კი სტატუსისა და შესაბამისი შეღავათების გარეშე დარჩა. ადგილობრივებისთვის გაუგებარია, რა კრიტერიუმით გაიყო სოფელი.
ერთი საკრებულო არის. სოფელია, სხვილისი არის. სოფელი გაყვეს დნიანად. რისი გულისთვის ეგ როკითხო თავათაც არის ინ პასუხი.
იმედ დაკარგულები ვარს. აგერ ორი სხვილისა და ჩვენ უფრო მაღლა ვცხოვრობ, 200 მეტრით მაღლა ვცხოვრობ და მაღალმთიანად ჩვენ არ ვითვლებ, ის დაბლები ითვლებიან მაღალმთიანად.
ანდრიას მენა მოხდა მაღალმთიან ზონაში. ეს ძალიან კარგია, მისალმებელი არის, რომ ყურადღება აქეთ ფხაც მოექცია თავრობამ და რაღაც შაღავათები ექნება ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა პირველ რიგში პენსია.
ახალციხის განგებლის მოადგილე ირწმუნება, რომ სოფელი ადმინისტრაციულად ზემო და ქვემო ნაწილად არის გაყოფილი. თუმცა მაღალმთიანი დასახლებების ჩამონათვალში აღნიშნულია, რომ სტატუსი სოფელ სხვილისმა მიიღო. აქ ზემო და ქვემო სხვილისი არ არის მითითებული. ახალციხის თემის განგებლის მოადგილის თქმით, ქვედა სხვილის სტატუსი მიგრაციის მაჩვენებლის მიხედვით მიენიჭა. გურამელიქიძე ამბობს, რომ საკითხი სამუშაო პროცესშია და არ არის გამორიცხული მაღალმთიანი სტატუსი ზემო სხვილისმაც მიიღოს.
სტატუსი გარეშე არის დარჩენილი 16 ადმინისტრაციული დასახლება. გარკვეულ სოფლებს აქვთ დიდი შანსი, რეგეტყვეთ ჯერ მუშაობის პროცესშია და ეს სახელმწიფოს გადასაწყვეტია და ამ შემთხვევაში ინდივიდუალურად არ წყდება ესა.
თავრობის კიდევ ერთი გაუაზრებელი ქმედება. ასე აფასებს მაღალმთიანობის კანონს ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ახალციხის კოორდინატორი კოპა გორგოძე.
ეს ის კანონია, რომელიც მიგრაციას ვერ შეაჩერებს და მოსახლეობას ვერ მიცემს იმის სტიმულს, რომ ქალაქში წასული ადამიანი მოუბრუნდეს სოფლად. ეს უკმაყოფილება მიმდინარეობს სამცხე-ჯავახეთის თითქმის ყველა რაიონში და ყველა სოფელში.
ოპოზიციის წარმომადგენლებს არაერთი მაგალითი მოყავთ, სადაც გაუგებარია, რა პრინციპით მოხდა ესა თუ ის სოფელი მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში. სტატუსის მინიჭების პრინციპი გაუგებარია გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის რეგიონული კოორდინატორის ჯიმშერ გოგოლაურისთვისაც.
როგორ შეიძლება სოფელი გიორგი წმინდა, რომელიც 950 მეტრაზე მდებარეობს ზღვის დონიდან, მას მიანიჭო სტატუსი მაღალმთიანი ზონისა და ფერსას, გურკელს, რომლებიც 1300 მეტრაზე არიან, იმას არ მიანიჭო, ეს არასწორია.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან და ახალციხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თანაგუნდელებისგან განსხვავებით მაღალმთიანობის კანონს მხარი დაუჭირა. ვაჟა ჩიტაშვილი მედიასთან საუბრისას ამბობს, რომ ხარვეზების მიუხედავად კანონი მოსახლეობას დადებითად წაადგება. რაც შეეხება სხვილისის საკითხს,
ეს აუცილებლად უნდა გადაიხედოს ჩვენ ამაზე კონსულტაციებს გაველი ადგილობრივ მმართველობასთან და პარლამენტთან, მთავრობასთან ერთად ამ ხარვეზების აღმოფხვაში მოეხმარებით აუცილებლად.
საქართველოს მთავრობა მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ დადგენილება 2015 წლის 30 დეკემბერს მიიღო, რომელიც 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. კანონის მიხედვით მაღალმთიანად იცვლება ზღვის დონიდან 1500 მეტრის სიმაღლეზე ან ზემოთ მდებარე დასახლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს თბილისში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო ფორუმი სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. ამ ფორუმს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მართავს ბრემენის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით. ორი დღის განმავლობაში ფორუმის მონაწილეები იმსჯელებენ საქართველოს ეკონომიკურ და დემოკრატიულ განვითარებაზე, ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე და საქართველოს ევროკავშირის პარტნიორობის ძირითად მიმართულებებზე. დღეს ფორუმი გახსნა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, მონაწილეებს ასევე მიმართა საქართველოს ევროკომისიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ერევანში გაემგზავრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელიც სომხეთის თავდაცვის მოქალაქეთათვის მინისტრს, ასევე რესპუბლიკის პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება. პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა პროექტის მოქალაქის ხმის მეორე ფაზის ფარგლებში თბილისის ეკოლოგიურ პრობლემებსა და სანიტარულ მდგომარეობაზე გაამახვილეს ყურადღება რკინიგზის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქალაქეებთან შეხვედრისას. საბავშვო ბაღების თანამშრომლები თბილისში დღეიდან 5-დან 20%-მდე გაზრდილ ხელფას მიიღებენ. ამის შესახებ დღეს დედაქალაქის ვიცემერმა მირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for In the News and American Stories, coming up after As It Is. Hello again. And welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories about the Korean Peninsula. A top United States intelligence official says that North Korea has made progress in developing long-range missiles. This comes as the possibility of deploying a U.S. missile defense system in South Korea has gained attention. James Clapper is the National Intelligence Director for the United States. He recently wrote to the U.S. Congress saying that North Korea has made progress in developing a missile that could reach the U.S. He said that North Korea has taken steps to test a long-range intercontinental ballistic missile, or ICBM. David Stilwell is an official with the U.S. Department of Defense. He recently said that the North Korean missile threat has created what he calls a demand for the THAAD missile defense system in South Korea. THAAD is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. Shin In-kyun is a security expert with the Korea Defense Network. He said South Korea is more concerned with short-range missile threats, not ICBMs. The THAAD missile defense system is able to track objects up to 1,000 kilometers away. It is designed to stop ballistic missiles at high altitudes. He said ICBMs cannot attack South Korea due to the limits of the missile's firing range. He believes that Mr. Clapper's comments on ICBMs actually expressed concern about a possible cut in the U.S. defense budget. China and Russia opposed the use of a THAAD system in South Korea. They say the system could possibly be used to intercept their missiles. They say this would increase U.S. military capabilities in the area. Officials in South Korea have avoided any formal declaration on THAAD. They say no official request has come from the U.S. and that no official consultations have been made. They also say South Korea has not decided whether to place a THAAD system on the Korean Peninsula. North Korea has not started testing any ICBMs. But experts with the U.S. Korea Institute say there is photographic evidence that shows rocket engine testing and construction in North Korea. They say that North Korea may have a functioning ICBM within the next 3 to 5 years. But ongoing sanctions and technical problems could delay development by years or even decades. North Korea also must complete a number of tests before the ICBM is ready for use. Shin In-kyun said a missile must go through at least 10 firing tests and must pass at least 7. He estimates it will take several more years for North Korea to build a working ICBM. It is not known how close North Korea is to developing a small nuclear device that could be used on a ballistic missile. General Curtis Scaparotti is the commander of U.S. Forces Korea. Last year, he said he believed North Korea has the expertise and ability to build a small nuclear device. South Korean Minister of Defense Han Min-ku also said North Korea has made progress in its nuclear device technology. You are listening to As It Is from VOA, Learning English. The United States ambassador to South Korea continues to recover from a knife attack. Mark Lippert was released from a hospital in Seoul on March 10th, 5 days after he was repeatedly stabbed in the capital. Jim Tedder has more.
A South Korean supporter of North Korea cut Ambassador Lippert on the face and hand. Police arrested 55-year-old Kim Ki-jong immediately following the attack. He faces charges including attempted murder. But officials say the attacker might have also violated a law designed to stop the spread of communism. Some rights groups oppose the law. They say it mostly limits freedom of speech without increasing public safety. Police searched Mr. Kim's home and office. They say they found documents supporting North Korea. South Korea's national security law bans such documents. Park Kun-young is a member of the group People's Solidarity for Participatory Democracy. He opposes the law and is worried about how the government might use it. He says it is bad that the attack carried out by one violent man is bringing attention to other activists who do not share the South Korean government's thoughts on North Korea. He says the South Korean government might now use the national security law to try to punish its political opponents. Lawmakers approved the measure in the late 1940s to try to stop the spread of communist North Korea's influence. But rights activists say it restricts freedom of speech and gives the government power to send innocent people to jail. In 2012, 26-year-old photographer Park Jung-gun was found guilty of violating the law. Last year, a higher court canceled the ruling and said the man was innocent. Mr. Park says he was charged because of a humorous comment he made about North Korea on the social networking website Twitter. Mr. Park says he is now more careful about what he communicates on social media. Many South Koreans support the national security law. They say the fight against North Korea is continuing. Seo Jung-kup is a member of the organization National Action Campaign in South Korea. He says the attack on the American ambassador proves that the government needs to take stronger action against South Koreans who support North Korea. He says North Korea is the world's worst dictatorship. He says it launched attacks in 2010 and killed 46 South Korean soldiers. He says he does not think issues like the economy and human rights are as important as that of uniting the nation. Critics of the law say they agree that North Korea is still a threat to South Korea. But they say the attack on the ambassador shows that the law does not keep people safe from attack. That is one reason why activist Park Kun-young says the law should be canceled. He says security is important, and the country needs laws to stop spies. But he says the national security law does not do that. He says it only stops people from expressing their opinions. I'm Jim Tedder.
And that's our program for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
In the News is next, followed by American Stories. You can read and listen to our programs and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is In the News. The deal between Iran and six world powers to place limits on Iran's nuclear program has brought reactions from cheers to alarm around the world. Negotiators reached a framework of an agreement after 8 days of intensive negotiation in Lausanne, Switzerland. President Barack Obama praised the agreement as historic and a good deal that meets our core objectives. He said the agreement would make the world safer and keep Iran from building a nuclear weapon if fully carried out. The president said the limits placed on Iran would be the strongest in history.
This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon. Iran will face strict limitations on its program, and Iran has also agreed to the most robust and intrusive inspections and transparency regime ever negotiated for any nuclear program in history.
Many Iranians welcomed news of the agreement, which would ease existing sanctions in exchange for a list of requirements meant to keep Iran from building a nuclear bomb. Supporters welcomed Iranian Foreign Minister Javad Zarif on his return to Tehran. Hundreds of Iranians celebrated in the streets in hopes that their country's economic isolation would come to an end. And Iranian President Hassan Rouhani called it a day that will remain in the historical memory of the Iranian nation. Iranian hardliners, on the other hand, denounced the agreement as a bad deal. In Israel, the reaction was of alarm. Prime Minister Benjamin Netanyahu called an emergency meeting of his security cabinet Friday. He expressed strong opposition to the agreement. He said it would pose a grave danger to the region and to the world, and would threaten the very survival of the State of Israel. He also said it helps Iran's economy while raising the risk of a nuclear arms race in the area. The reaction was more restrained in the Gulf region. Saudi official media reported that King Salman voiced hope that a final settlement on the nuclear dispute would strengthen the stability and security of the region and the world in a phone call with President Obama. Besides the U.S., Britain, China, France, Russia, and Germany negotiated the deal. Under the agreement, Iran is required to pull back its abilities to create a nuclear weapon. United Nations inspections of all of Iran's nuclear facilities would be increased in order to verify that the agreement was being followed. In exchange, Iran will receive relief from international sanctions. President Obama indicated that many details of the agreement have yet to be reached. He said on Thursday that the deal would be finalized over the next 3 months. In his words, nothing is agreed to until everything is agreed. He also warned that if Iran violates the deal, sanctions can be snapped back into place, although critics question how that could be done quickly or easily. In Congress, Republican lawmakers have threatened to pass new sanctions on Iran. President Obama said critics of his effort to make a nuclear deal with Iran were wrong. He said failure to reach a deal would be called a failure of U.S. diplomacy. If fully carried out, the deal could be considered the most important international agreement of Mr. Obama's presidency. And that's In the News from VOA Learning English. I'm Christopher Jones-Cruz.